Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og i den her udgave af Aftenklubben, der handler det om frygt. Jeg har netop haft en virkelig spændende snak med Anja Vintorv. Hun er forfatter og er også det, der hedder flow-specialist. Og det kan du høre mere om om lidt, hvor at, jeg trykker play på snakken. Men jeg har lige haft med hende. Jeg har gelejtet hende ud af studiet, og så har jeg sat mig tilbage for at klæde dig ordentligt på til den her snak. Og jeg synes virkelig, det var spændende, fordi vi talte jo om noget, som alle har til fælles. Jeg vil våge at påstå, at alle på et eller andet tidspunkt står ansigt til ansigt med en eller anden form for frygt. Og vi fik os en ret god snak, Anja og mig, om hvordan man håndterer den, hvad der kendetegner hverdagsfrygt, og hvordan man ser potentialet og det gode i frygt. Og det var en virkelig spændende snak. Du er bare rolig, du får en ordentlig præsentation af, hvem Anja hun er, og hvordan hun i 20 år har arbejdet med det. Men jeg kan lige sige, som en form for fun fact, jeg sidder jo her og forbereder en masse ting og en masse spørgsmål, men jeg kan også godt lide, at når gæsten kommer ind, så kommer samtalen også til at diktere lidt, hvor vi ender henne, og hvilket sving snakken tager. Og jeg havde faktisk forberedt, at jeg ville starte med et citat, fordi Anja starter faktisk selv bogen med et citat. Og nu hvor jeg ikke lige kom til at gøre det i selve snakken, så tænker jeg, at jeg lige kunne lægge op til interviewet ved at citere fra Anjas bog. Fordi i bogen, der starter hun sådan her. Der var ting, som man var nødt til at gøre, selvom det var farligt. Ellers er man ikke noget menneske, men bare en lille lort. Og hvis du kender din Astrid Lindgren, så kan du godt huske, at det her det er et citat fra Brødrene Løvehjerte. For mig i hvert fald, som læser citatet, så tænker jeg, at det siger noget om, at frygt er noget, der kommer i alle former og størrelser og rammer vidt og bredt. Så jeg håber, du får noget med fra den her snak. Det gør jeg i hvert fald. Og husk, hvis du godt kan lide den her type af snakke, hvor du har tid til at gå i dybden, og hvor gæsten har tid til at folde sine tanker ordentligt ud, så husk, du kan lytte med hver aften på Nova fra kl. 21. Der er en ny gæst i studiet. Og ellers så kan du finde det som podcast, der hvor du har fundet det her. Og du kan gå tilbage i kataloget af tidligere besøg og høre altså alle de gæster, der har været på besøg. Der er mange forskellige, der har stukket hovedet forbi studiet her igennem tiden. Så det håber jeg, du har lyst til. Ellers så synes jeg bare, du skal blive hængende her og tage godt imod min snak med forfatter og flow-specialist Anja Vintorv.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
I aften her i Aftenklubben, der skal det handle om frygt. Hvis man skimmer medierne, så er det altså noget, som fylder ret meget i samfundet. Tilbage den 10. august, der kunne man i Finanswatch læse, at økonomer frygter konsekvenser ved for meget opsparet pension. Til gengæld viser en ny undersøgelse fra dørproducenten Swedor og dataindsamlingsbyrået Bill&D fra august i år også, at danskerne ikke længere frygter indbrud. Generelt, når man kigger på medierne, så fylder frygten og hvad der kan ske i samfundet ret meget. Frygt er noget, vi konstant skal forholde os til. Men hvorfor er det vigtigt at forholde sig til det? Og hvordan håndterer man hverdagsfrygt samt? Hvordan arbejder man med frygten for ikke at føle sig god nok? En frygt, som de fleste nok kan ikke genkende til. Det er blandt andet, hvad det skal handle om her i Aftenklubben. Fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af Anja Vintorv. Og Anja, velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Og grunden til, at du er med i studiet her, det er fordi, du er ude med en bog, der hedder Forstå din frygt, få mere ud af livet. Og den sidder her med i hænderne. Og tillykke med den.
Tak skal du have.
Vi skal tale om frygt. Jeg har også en beskrivelse af dig, men inden da, så vil jeg gerne bare lige høre, hvordan går du har det i de her dage?
Sådan lidt blandet, vil jeg sige. Altså, nu er det jo, ja, bogen udkommer her lige om et par dage, og efter at have siddet og skrevet i en lille lukket boble i lang tid, så starter der bare et andet liv nu, hvor det handler om at få udbredt budskabet på en anden måde. Så det er sådan millimeterplanlægning, og så masser af pauser.
Jeg er glad for, at du kunne finde lidt tid til at tale med mig her.
Ja, det vil jeg så gerne.
Fordi det her med frygt, det er jo noget, som vi alle sammen skal forholde os til på en eller anden måde. Hvis ikke, at vi aktivt gør det, så bliver vi konfronteret med det fra alle mulige ledere og kanter, ikke hele tiden. Og det er det, vi skal handle om i aften. Jeg har en lille biografi af dig, Anja. Hvis der nu er noget, der ikke er korrekt,
ja,
så må du lige rette mig.
Det skal jeg nok.
Anja, Vintorv, du er flow-specialist, du er forfatter. Du har studeret og arbejdet med flow og frygtens natur i ledelsesudvikling og personlig udvikling i over 20 år. Du holder oplæg og rådgiver virksomheder om forskellen på den frygtbevidste og frygtstyrede kultur. Du har som personlig rådgiver og flow-specialist guidet over 10.000 privatpersoner og ledere gennem private eller professionelle livsforandringer og kriser. Og desuden så er du underviser på flow-specialistuddannelsen, som du udviklede tilbage i 2014.
Ja.
Passer det meget godt? Hvad mangler jeg?
Det ved jeg ikke. Bare menneske. Bare menneske.
Og du, det er note to self. Du er også menneske.
Ja.
Vil du fortælle lidt om det at være flow-specialist? Fordi jeg ved jo godt, hvad der ligger i at være forfatter. Bare du er ude med den her bog, så er du forfatter. Men hvad vil det sige at være flow-specialist?
Jamen, flow-specialist handler i virkeligheden om at forstå, hvad kan man sige, gappet mellem at være ubevidst frygtstyret og så være balanceret handlende. Altså at vi forstår, hvordan vi imødekommer vores udfordringer, inden de vokser sig så store, at vi måske endda havner i konflikter, eller bliver stresset, presset, syge og alt muligt andet. Så det handler om at arbejde med sin egen personlige flowzone, og hvad vi har af muligheder og handlemuligheder inden for den, hvis vi forstår at bruge frygten konstruktivt.
Og det lyder jo som en gave, hvis man kan bruge frygten, som jeg kunne forestille mig, der er mange, der løber lidt fra, eller prøver at gemme sig for, hvis man kan bruge den konstruktivt til noget, der faktisk kan give noget i ens liv.
Ja, ja, jeg tror, vi sådan nærmest siger, vi sådan lidt skabt til at flygte fra alt, hvad der er lidt ubehageligt og ikke rigtig føles så rart. Og sådan noget. Altså, det kræver jo noget af os at tage hånd om det, der er krævende. Det gør det. Og derfor er vi jo også sådan biologisk set skabt til at skynde os væk fra det, der virker lidt uoverkommeligt eller...
Men hvad er dit forhold til frygten? Fordi i bogen, der beskriver du, og jeg citerer her fra bogen, jeg var sidst i 20'erne, da det gik op for mig, at jeg ikke kun fornemmede frygten hos andre, men i høj grad også selv var mere styret af den, end jeg troede.
Ja.
Så altså, hvad var dit forhold til frygten?
Jamen altså, jeg op igennem min ungdom, tror jeg overhovedet ikke, jeg skænkede den en tanke, men da jeg ligesom sådan, havde min første, sådan, det man vel kan kalde en livskrise, der i 20'erne, slut 20'erne, hvor jeg havde været i en branche i 10 år, og jeg havde været i et forhold lige så lang tid. Jeg kunne bare mærke, at det overhovedet ikke gav mening for mig længere. Så valgte jeg, eller det vil sige, det er jo ikke et frivilligt valg indefra, kan man sige, men jeg blev. Jeg blev både i forholdet, men blev også i jobbet, og alt imens jeg begyndte at brokke mig, og altså bare sådan, jamen det hele taget, lad det gå ud over andre mennesker, og lad det være andres lidt opgave at justere, så jeg kunne få det bedre. Og der gik det op for mig, at du er helt galt på den. Altså, så det der med at forstå, der er et eller andet, der har holdt mig fast her, men det er jo ikke andre, det er jo mig. Så da jeg først ligesom fik trådt et stort skridt ud af både job og forhold, så kunne jeg sådan ligesom se på det lidt udefra og tænke, hvad er det handler om det her? Hvad er jeg bange for? Og der begyndte både min interesse for mod, hverdagsmod, men især også frygt, fordi vi kommer ikke rigtig nogen vej uden at forstå det, der er det mest naturlige i os, nemlig frygten.
Er det sådan lidt to sider samme mønt? Altså det her med at være modig og frygt?
Man kan i hvert fald sige, at det at være modig, hvad er det i virkeligheden? Men det handler om, at vi skal kunne rumme en vis mængde ubehag i os selv, for at kunne tage skridt ud i på nye territorier, eller hvad kan vi kalde det? Altså, det kræver, vi kan godt kalde det mod, men mod er bare et ord. Det kræver, det er en emotionel eller en følelsesmæssig kapacitet, hvor vi også er i stand til at rumme alt det ubehagelige. Fordi hvis jeg skal gå ind til chef, kæreste, et eller andet og sige, jeg ved sgu ikke rigtigt, om jeg kan klare det her, eller om jeg kan finde ud af at være i det her sammen med dig, det må vi lige snakke om. Så kræver det, at jeg kan rumme. Dels, jeg ved ikke, hvad der kommer tilbage. Så der er sådan en ubekendt. Men jeg skal også kunne rumme, hvis vedkommende så afviser mig, eller bliver sur, eller har en hvilken som helst reaktion. Det skal jeg kunne rumme i min krop, for at kunne stå der og være såkaldt i integritet. Ikke? Så det kræver noget af os at være modig. Og det er måske også derfor, at vi mange af os på et eller andet tidspunkt i livet ender i det, man kan kalde en undgåelsesadfærd, hvor vi mere undgår og gå ind i det, der er lidt ubehageligt. Og så prøver vi bare at gå udenom og tænke, det går nok over. Og så finder man ud af, at det gør det sgu sjældent.
Altså. Og så er det der, man står i problemer, fordi man har undgået.
Ja, fordi så flygter vi bare ting. For os selv, ikke? Og det bliver også sådan en, det bliver sådan en hund, der jagter sin hale. Altså det, så kommer vi bare ikke rigtig ud og lever det liv, som vi, eller ind og lever det liv, som vi i virkeligheden har mulighed for.
Jeg studsede bare ved i citatet her, ud over det her med, at du selv følte dig styret af den. Det lyder på den måde, du siger det, der tænker jeg, det lyder ikke så usædvanligt. Altså, det lyder som om, der er nok mange, naturligt. Der kan... Det lyder meget naturligt.
100%.
Men i citatet her, hvor du siger, at det var sidst i 20'erne, at det gik op for dig, at du ikke kun fornemmede frygten hos andre, så lyder det også som om, at du er ret god til at fornemme frygten hos andre. Har du været meget... Er det noget, du føler, du er god til at kunne fornemme andre folks frygt?
Ja, det synes jeg faktisk på en eller anden... Jeg ved ikke, om det er sådan en vuggegave, eller, men det har jeg altid kunnet. Og det er noget, jeg sådan med årene har lært sådan at balancere i, fordi det er heller ikke særlig hensigtsmæssigt, at man er sammen med andre mennesker, og så kan man hele tiden mærke, når de er ængstlige, eller hvad det er. I arbejdssammenhæng er det rigtig godt, men i alle andre sammenhæng, hvor det ikke rigtig er min opgave at gøre noget ved det, der har jeg ligesom lært at skrue lidt ned for det. Ikke?
Så hvad, du kan være i et fællesskab med nogen, og så kan du fornemme, at en eller anden er bange i rummet, eller hvad?
Ja.
Okay.
Ja. Hvilket jo også er naturligt, fordi når vi er sammen, og især når vi er sammen med nye mennesker og alt muligt, så ser det jo bare ud på en bestemt måde, og det har sådan en bestemt, jeg ved sgu ikke, hvad vi skal kalde, en bestemt energi, når vi ligesom er sådan lidt utilpas og ikke rigtig ved, om der er plads til, at vi bare kan være der, som dem vi er. Mm.
Og jeg tror, det er de færreste, der går igennem livet uden en form for frygt, og uden at skulle håndtere det eller blive konfronteret med det på en eller anden måde. Ikke? I forhold til det, som vi skal tale om her, så er det sådan, det er hverdagsfrygt.
Mm.
Vil du fortælle lidt om den type af frygt?
Ja, altså hverdagsfrygt har jeg defineret i bogen som noget, vi kan være bange for, som reelt set ikke er farligt. Altså, det kan være at tale med ens nærmeste, eller det kan være at sige til og fra. Det kan være alle mulige ting, men der er ikke noget reelt. Altså, vores liv er ikke i fare. Men vi kan have noget med i bagagen. Vi kan have lært, at vi måske ikke... eller vi måske bare skal være søde og rare, empatiske og rummelige og alt muligt andet. Og så kan det være lidt svært at bringe nogle andre facetter af os selv på banen.
Så det er en følelse af frygt, som ikke, altså det er ikke på den måde farligt? Altså,
nej, der er egentlig ikke fare på færre som sådan, men vi tror, der er fare på færre.
Okay.
Og derfor lader vi være med at gøre det, ikke?
Okay.
Eller kroppen tror, der er fare på færre.
Hvad kunne eksemplet på det være, hvis man skulle hive et eller andet frem?
Ja, hvis man kunne hive et eller andet frem, så kunne man sige, en mand, jeg har faktisk lige et eksempel i dag, En kvinde har mødt en mand på arbejdet, og de er begyndt at få følelser for hinanden. Og de indleder så det her forhold, og ret hurtigt så begynder manden at ændre sådan lidt adfærd. Han siger det ikke, men hun kan bare fornemme, at han opfører sig bare lidt anderledes, end han plejer. Og hun går lidt til ham og siger, hvad, er du okay? Er vi okay? Ja, vi er okay. Men det fortsætter, og det bliver faktisk sådan værre og værre, så hun mærker, at han begynder sådan at trække sin energi. Men han siger stadigvæk, alt er okay, og ingen problemer. Men den her justering i energien, den opfanger vi jo, når vi er sammen med andre mennesker. At lige pludselig, jeg kunne mærke, at du var der lige før, nu er du der ikke mere, men du siger, at du er der. Så den her adfærd, der ligesom ikke matcher, er et meget godt tegn på, at der er et eller andet i spil. Mm. Nu lykkes det så heldigvis for de to at få talt ud, og det viser sig, at han var simpelthen bange for, at det ville gå ud over hans børn, fordi det var ikke særlig lang tid siden, han var blevet skilt. Og han var super glad for den her kvinde, men han kunne simpelthen ikke finde ud af at stå i det, og han var så bange for børnenes reaktion, og han faktisk ikke fortalt dem det. Det kunne være et eksempel.
Mm.
På, at vi lader frygten for, nu kunne det så være børnene, men det kunne også være, at han var bange for, hvad hun ville sige. Så lige pludselig begynder vi at pakke os selv lidt ind, i stedet for at stå ved og tage frygten med ind i samtalen. Fordi det kunne også lyde på en anden måde, så der ikke gik flere måneder imellem. Det vedkommende kunne have sagt, hvor er simpelthen så bange for at sige det her til dig, fordi jeg er bange for, hvordan du vil reagere, og jeg er bange for, om det kommer til at influere på vores relation. Men jeg har det sådan her lige nu, så jeg skal lige have lidt plads til lige at lande i det, hvor jeg kan mærke, at jeg rigtig gerne vil dig. For eksempel, så har man ligesom inviteret frygten med ind i samtalen. Og det gør en kæmpe forskel, fordi så er vi også mærkbare. Vi kan mærke hinanden. Og vi er ikke i gang med sådan at trække vores energi fra hinanden. For det er noget af det, der sådan kan åbne vores gamle frygtsår, hvis man kan sige det sådan. Yeah. Afvisning, og er jeg god nok, og kan jeg nu ikke lide mig alligevel, og alt det der. Og alt det her kan jo også foregå i alle mulige andre kontekster. Det behøver ikke nødvendigvis at være i en kærlighedsrelation.
Men det lyder også som om, at man her i den her situation med kvinden, der møder mand, der lyder det også som om, at manden er ret bevidst om, hvad der er årsagen til frygten.
Det blev han. Altså, det var han ikke i starten.
Men fordi det der med mit spørgsmål, det der med, hvordan bliver man bevidst om, hvad der gør en bange? Lad os starte et andet sted. Ja. Hvad kan være symptomerne på, at man kan agere ud fra en ubevidst frygt?
Ja, det kan være, hvis vi starter i adfærden. Vi kan blive undvigende, sådan lidt lurpassende lige pludselig, så den vej, vi var på vej nedad, der trækker vi lige pludselig sådan tilbage. Vi kan også blive sådan meget perfektionistiske og synes, at vi skal se ud på en bestemt måde, og det hele bare skal være lige i øjet hele tiden. Vi kan blive behagsyge og endda selvudslættende, altså hvis man bare undergraver vores egen behov og grænser, fordi vi er bange for at miste det, vi har. Og vi kan også blive anklagende, simpelthen bebrejde andre, at vi har det, som vi har det. Så det er sådan en adfærdstræk, hvor jeg altid synes, man lige skal stoppe op og tænke, okay, hvorfor siger jeg ikke bare tingene, som det er? Hvorfor begynder jeg at justere min adfærd? Og så er der sådan den rent kropslige del, hvor sådan noget som humørændring, ikke at vi ikke kan ændre humør af alle mulige andre årsager, men hvis humøret lige pludselig bliver anderledes til den lidt mere tunge, bekymrende side, tankemylder, sover dårligt om natten måske, kværner rundt med sådan de samme ting igen og igen og igen. Mm. Og så er der sådan nogle, hjertebanken og alle de der kardinaltegn for, at der er et eller andet her, jeg er sådan lidt usikker på, eller lidt vaksom omkring.
Ja, alle mulige sådan ting, der peger på, at kroppen
er i gang med at sige, der er et eller andet her, jeg tror, der er et eller andet. Og det kan jo være det, jeg i bogen kalder en frygthukommelse, der bor et eller andet i mig, som bliver aktiveret nu af en situation, der minder om noget, jeg har oplevet engang. Så der er ikke fare på færre nu. Det minder bare om noget, min krop engang opfattede som farligt. Og det er sådan et klassisk tegn på hverdagsfrygt. Ikke?
Så hvordan håndterer man det, hvis man nu har de her symptomer? Det kan være, at man sover dårligt. Det kan være, at man spiser for meget eller for lidt, eller drikker for meget eller for lidt. Hvis der er de her tegn på, at man agerer ud fra en ubevidst frygt. Mm. Hvis man har de her symptomer, hvordan finder man så ud af, okay, hvad er det egentlig, der er problemet?
Altså, og det kan godt være, at man behøver ikke kun starte et sted. Man kan starte mange steder, ikke? Men én ting, lige så snart kroppen begynder, og jeg starter lige et andet sted. Ja. Vi har et kropsbudget. Det vil sige, at vi skal hele, det er en vigtigste for os mennesker, det er egentlig at sørge for, at vores krop er nogenlunde i balance. Ikke? Og når det kropsbudget ryger lidt, hvis vi ikke sover, hvis vi ikke spiser, hvis vi kværner rundt og har fokus alle mulige andre steder, så begynder kroppen at lide under det. Og allerede der begynder den at være vaksom. Så der behøver ikke engang at være fare på færre. Men når vi fratager den det, den har brug for, så går den jo i overlevelsesmode. Og det er der altså rigtig mange af os, der gør, uden egentlig at være opmærksom på det. Måske arbejder vi lige lidt for meget og hviler for lidt, hvilket også er vigtigt for en krop. Måske sidder vi meget ved en skærm og lidt for lidt ude i skoven. Så der er nogle helt grundlæggende mekanismer i det at eje en krop og være en krop, der er vigtigt at have for øje, når vi begynder at arbejde med frygten i det hele taget. Det var den ene del. Nu glemte jeg, hvad jeg spurgte.
Mit spørgsmål var, hvordan man håndterer det, hvis man skal prøve at blive bevidst hvad årsagen er til, at
hvad
man handler
årsagen?
Hvis frygten er ubevidst, så tænker jeg, at det handler om at blive bevidst om, hvad er det, der gør, man bliver bange.
Ja, det ene kan være hvad? Hvad er triggeren? Det kan være, som vi lige havde et eksempel før, det kan være, vi lige har trådt ind i en ny relation, eller et nyt arbejde, eller står foran og skulle præsentere et eller andet, der er vildt vigtigt for os. Hver gang der er noget, der er vigtigt for os mennesker, så kan man næsten sige, at der altid også er 90% chance for, at der også flytter en lille frygt med ind. Går det nu? Er det nu godt nok? Og alt det her. Så når det sker, og når kroppen begynder at larme lidt, så er det virkelig vigtigt, at vi lige stopper op et øjeblik. For det, vi som regel vil gøre, de fleste af os, det er måske bare at sætte lidt speederen i bund. Enten speederen i bund, eller fuld bak. Så det er sådan de to muligheder, vi giver os selv, når frygten er i spil. Ikke? Så stop. Stop. Stop et øjeblik, fordi så er det heller ikke vigtigere. Nogle gange skal vi lige stoppe op for at finde ud af, hvad der foregår. Vi er nødt til nogle gange at sænke tempoet. Det er lige meget, hvilket tempo vi kommer fra, faktisk. Bare det, at vi lige tager det sådan et trin ned i tempo, det gør så, altså, at vores hjerne og vores tanker begynder at fungere lidt anderledes. Så i virkeligheden er det at gøre noget helt andet, end vi er i gang med, rigtig vigtigt første skridt. Og et meget simpelt første skridt.
Okay.
Dog også lidt svært, men et simpelt første skridt. Dernæst vil jeg altid anbefale folk om at begynde at se, om de kan sætte nogle ord på. Ikke nødvendigvis, hvad jeg er bange for, men hvad sker der her i kroppen? Hvad sker der? Jeg har lidt uro i maven, eller jeg synes ikke rigtig, jeg trækker vejret. Altså møde kroppen der, hvor kroppen er, og ikke så meget tankerne der, hvor de er. Det kommer sådan efterfølgende.
Okay, men det er jo interessant. Hvorfor sætte fokus på kroppen? Fordi jeg tror, der er mange, inklusive mig selv. Mm. Hvis jeg føler måske, jeg kan godt være sådan, der er et eller andet, der ikke er, som det skal være, og jeg er ikke helt mig selv. Man kan måske have en ubevidst ja. Frygt. Ja. Så tror jeg, mit første go-to, det vil være at sige, okay,
men,
ja, rationelt sige, hvad skyldes det? Ja. Hvad er løsningen på det her problem?
Ja, og det, der er problemet med den metode, som en default-metode, det er, at det er jo ikke sikkert, at vi har adgang til det frygtsår, vi render rundt med. Fordi noget af det, der har været ubehageligt for os gennem opvækst og alt muligt, det indkapsler kroppen jo for at beskytte os. Så det er ikke altid, vi bare har adgang direkte til kilden. Og grunden til, at det er vigtigt at starte i kroppen, det er, fordi vi er først og fremmest sanselige væsener. Vi er en krop. Vi er født uden sprog. Vi er født med en ufærdig hjerne. Det vil sige, vi kunne ikke tænke, da vi kom til verden. Så det at møde kroppen der, hvor den er, det er faktisk den fineste måde, vi kan møde os selv på. Det kan bare være at lægge en hånd på brystet og sige, der må være noget, du er lidt bekymret omkring, fordi det er lidt tungt at være mig i dag, eller hvad det nu kan være. Så det der med at møde kroppen først, er måske også noget, der er gået... Altså jeg ved ikke, vi er sådan blevet et meget mentalt land på en eller anden måde. Det kan godt være, at vi træner og laver yogastillinger. Og jeg vil sige, yogi-folket er jo sådan, har lidt en fordel, ikke? Fordi de også er stille på den der måde en gang imellem. Men ellers så fiser vi jo rundt og træner og gør alt muligt, men det er jo ikke ens betydende med, at vi er kropsindlevende.
Nej, og jeg tror, jeg er med på det, altså, fordi på alle andre måder, når vi prøver at rationalisere vores krop, når vi prøver at forstå den, enten i form af træning eller videnskaben eller læse op på noget, så prøver vi at forstå den ud fra nogle parametre, som er lagt ud over kroppen.
Ja.
Hvor det, du siger, det er, at vi skal prøve at gå ind i kroppen og forstå, hvad er det egentlig, kroppen prøver at fortælle mig?
Ja, hvad er det, min krop prøver at fortælle mig? Ikke? Fordi vi er jo du er den eneste, der har adgang til indersiden på din krop, så det er jo også det samspil og den interesse, der er ret interessant, fordi vi går jo i den her krop hele livet. Altså... Og mange af os går med den 10 skridt fra livet, ikke? Fordi det er bare et eller andet, der holder mit hoved og videre.
Ja, ja. Og får vi ondt i hovedet, skal vi tage en pille
ja,
og så
præcis.
Videre. Ikke?
Ja, ja. Men altså, vi er jo også selvregulerende på mange måder, os mennesker. Så når vi så gider at prøve at gøre en lille indsats der, og møde det ubehag, der er, så vil vi opdage, at det faktisk også flytter sig ret hurtigt. Men hvis vi forsøger at regne den ud, og så mange af de handlinger, der kommer fra at forsøge at regne ting ud, er ikke altid de bedste. Fordi det vil også være en form for beskyttelse, ikke? Ja, ja. Så skal vi lige undgå det, eller hvad det nu kan være. Ja. Du nævnte først.
Ja, du nævnte det her med frygtsår.
Ja.
Vil du fortælle, hvad det er?
Ja, et frygtsår kan opstå, hvis... det kan være på alle tidspunkter i livet, faktisk. Men hvis der er noget, vi har været... en oplevelse, der har været rigtig svær, hvor vi har været bange, og det kan sagtens være en... Det kan være, at vi har fået skæld ud, eller det kan være, at vi har været et biluheld, det kan være alle mulige ting. Men hvor det ligesom ikke er blevet håndteret. Og kroppens opgave er hele tiden at holde os i live. Så hvis det er for svært for os at håndtere tingene lige der, så lægger vi det på lager og pakker det lidt væk, og så ligger der sådan en lille pakke et eller andet sted. Og dem går vi alle sammen rundt med. Vi har alle sammen ubearbejdede traumer i et eller andet omfang, eller oplevelser, vi har været skræmte af med os. Det er en del af det der at være menneske, ikke? Men hvis så vi kan være nysgerrige på, når vi lige pludselig har en overreaktion, vi reagerer måske lige pludselig kraftigt på noget, vi normalt bare vil sige, nå, altså, så kan det godt betale sig lige at sige, det kunne godt være, at der var noget, jeg engang havde været bange for, som lige pludselig sprang op nu. Og så være nænsom og okay med det, fordi det er så naturligt.
Det minder mig om, Anja, har du nogensinde set den film, der hedder Inside Out, en Pixar-film?
Ja, yeah, den er så fin.
Det er jo en film, der foregår op i hovedet på en lille pige, der hedder Riley. Hun er vel omkring 10-12 år eller sådan noget. Og der bruger de konceptet, og jeg nævner det, fordi at jeg ved, at dem, der har lavet filmen, de har brugt ret meget research til at prøve at sætte ord og billeder på, hvordan hjernen og følelser fungerer. Men der har de jo det her udtryk, der hedder core memory, eller kerneminde, tror jeg,
ja,
det er.
Ja.
Og det lyder lidt som om, det er det, du siger her med frygtsår.
Ja.
At et kerneminde i den film, det er jo et minde, et barn har haft, eller man har haft, som på en eller anden måde er en byggesten, en grundklods.
Ja. For, i vores personlighed.
Ja, og det lyder som om, det er det, du siger bare, at når det er frygtsår, så er det med et dårligt foretegn.
Ja, altså, som så kan blive et godt foretegn, ikke? Altså, fordi når så vi bliver lidt ældre og begynder at blive lidt nysgerrige på, hvem vi er, og hvorfor vi skaber de resultater, vi gør, eller bliver ved med at skabe de uønskede resultater, vi gør, så kan vi jo begynde at forstå os selv bedre. Mm. Så kan vi begynde at nærme os selv bedre, ikke? Men ja.
Okay, så hvis man skal prøve at blive klogere på, hvad der gør, at man agerer ud fra frygt, en ubevidst frygt, så skal man tilbage til frygtsåret.
Det kan være, men det bliver også, du kan næsten høre det ikke, så skal vi tilbage til frygtsåret. Altså, det er en forklaringsmodel, lad mig sige det på en anden måde, det er ikke noget, vi behøver ikke altid grave tilbage. Vi kan også tage udgangspunkt i nuet. Jeg vil bare sige, begge dele er mulige. Og det der med at have tilpas meget nysgerrighed på, Gud, hvilke frygtsår har jeg med? Hvordan påvirker det mit nu? Og hvordan kan jeg tage hånd om det, så jeg har mere kontrol på den positive måde i forhold til, hvordan jeg agerer og handler fremadrettet? Og jeg siger det her, fordi jeg ved, der er også mange mennesker, som ikke bryder sig om at grave i barndom, og som måske har alt for meget, de ikke har lyst til at kigge på. Men det betyder ikke, at man ikke kan forholde sig til frygten alligevel, fordi den vil dukke op. Det, vi ikke vil være med, har det jo med at ikke vil lade os være, ikke?
Ja. Og du er altså ude, Anja Vindtorv, med den her bog, Forstå din frygt, for mere ud af livet. Og en af de frygtformer, vil jeg sige, som du beskriver i bogen, som jeg gerne vil dykke ned i, det er den her frygt med ikke, frygten for ikke at føle sig god nok.
Ja.
Frygten for at føle sig utilstrækkelig.
Ja.
Fordi det tror jeg er noget, rigtig mange kan genkende til. Og nu vil jeg sige, nu læser jeg også en del nyheder her på stationen og følger med i undersøgelser og sådan noget. Og den her følelse virker som om, at det er i hvert fald noget, især unge mennesker nu til dags, det er noget, de kan genkende til. Ikke? Ja. Jeg er nysgerrig på, hvad er den her følelse i forhold til ikke at føle sig god nok? Hvornår er det, at det bliver noget, man reelt skal gøre noget ved? Fordi jeg tænker, det må være nærmest en kernefølelse, alle kommer til at opleve på et eller andet tidspunkt.
Men 100%.
Hvornår tænker du, at der, hvor okay, der skal man gøre noget ved det?
Jamen, det synes jeg, man skal, når man kan se, at det går ud over ens livskvalitet i en grad, som er sygdomsfremkaldende, men også gerne inden det. Men hvis vi går og bliver stresset, presset, hvis det influerer på vores måde, vi er sammen med andre mennesker på, fordi vi trives godt, når vi har det godt med vores mennesker, ikke? Når vi kender vores plads i flokken og alt det her, så når det begynder at ruske med vores fællesskab og vores sammenhold og sådan noget, så skal vi være opmærksomme. Mm. Fordi det kan virkelig gøre følelsen af ikke at være god nok endnu værre, hvis ikke vi har nogle gode mennesker med os, ikke?
Ja.
Og så vil jeg bare også sige, at det er så vigtigt at forstå, at vi er, altså, lige så utilstrækkelige vi er, lige så tilstrækkelige er vi. Så vi er begge dele. Mennesket er utilstrækkeligt. Der er så uendelig mange ting, det enkelte menneske ikke kan. Og så er der så uendelig mange ting, vi kan. Så vi er også nødt på en eller anden måde at forstå, hvor vi bruger vores kræfter. Og det er også en træningssag. Fordi hvis vi igennem 18-19 år bare er gået og slået os selv oven i hovedet, og der ligesom ikke er nogen, der har sagt, hey, der er også en anden mulighed, så kræver det jo også en træning at komme over på et andet spor.
Kan du uddybe det, eller lige fortælle igen, så er jeg sikker på, at jeg forstår det?
Ja, altså hvis vi vokser op, og så når vi der 18-19-20 år, vi synes bare stadigvæk, vi ikke er gode nok, vi er ikke smukke nok, vi er bare ikke nok. Så skal man bare også huske, at det har taget 18-19 år at lære det her. Så det tager også lidt tid at aflære det. Det tager ikke 18-19 år, men det tager noget tid. Fordi jeg oplever ofte, at vi i denne her meget hurtige verden bliver meget utålmodige. Og vores vedholdenhed kan ligge på et meget lille sted, ofte. Så vi prøver lige et eller andet. Du lyt. Nå, det virkede. Ej, nej, jeg er stadigvæk ikke god nok. Altså, så det at ville sig selv og ville livet, det handler om vedholdenhed. Det handler om både tillid til, selvfølgelig kan vi ændre en adfærd, hvis vi ellers er normalt fungerende i et eller andet omfang. Men det kræver noget af os. Og det synes jeg faktisk er virkelig godt, at det gør det. Det kræver noget at være et menneske, og det kræver noget at have et godt liv. Og det er okay.
Altså. Hvorfor er det godt?
Jeg synes, det er godt, at vi skal gøre os umage med det liv, vi har fået. Det synes jeg, fordi jeg synes, livet er en gave, så synes jeg også, det er okay, at hvis vi gerne vil have mere ud af det, så skal vi måske også bare lægge en lille smule kræfter i det. Ikke? Fordi alt det andet sker default. Altså frygten, hvis ikke vi ligesom går ind og siger, okay, frygt, du er her, fedt, du er her sammen med alle de andre følelser og tilstande. Jeg ved dig lige så meget, som jeg ved alt det andet. For ellers så bliver det sådan, vi vil gerne have lykke, vi vil gerne have kærlighed, vi vil gerne have alt det der fine, lækre, dejlige. Vi gider bare ikke have noget med skam og skyld og frygt og vrede og alt. Vi vil ikke have noget med alt det andet at gøre. Og så kommer vi til at leve som halve mennesker, der ikke kan finde ud af at sige til og fra, eller passe på os selv, eller indgå ligeværdige relationer. Og det synes jeg faktisk er et kæmpe problem.
Og jeg skal nok spørge lidt mere ind til det her senere, om hvordan man bliver lidt mere dus med frygten, ja, altså, og potentialet i det. Men bare lige for at holde fast i den her frygt for ikke at være god nok, ja, frygten for at være utilstrækkelig.
Ja.
Så hvad er det, man skal gøre? Ja. Hvordan skal man arbejde med det? Fordi jeg, som radiovært, jeg kan selv mærke det en gang imellem. Der, jeg stod tit på den her følelse af, at åh nej, kan jeg nu det, og hvad, ja, nu med det, og nu skal man holde en tale til en familiefest,
ja,
og alt muligt forskelligt. Ikke?
Ja.
Så det er en følelse, rigtig mange kan ikke genkende til, uanset om man er vant til at tale eller ikke tale, eller uanset om man er vant til at gøre det ene
100%.
Eller andet. Ikke? Så hvad er det, man skal gøre, eller har du et godt råd til, hvordan man kan håndtere det?
Ja, det har jeg. Og først og fremmest er det jo et godt eksempel på, hvorfor vi alle sammen lige så godt kan tale om det. Og være okay med det, fordi det bor stort set i alle mennesker. Og man skal måske nærmest være lidt ops, hvis man møder mennesker, hvor det slet ikke er der. Altså, fordi så har vi måske med en anden type mennesker at gøre, ikke? Altså,
ja.
det er jo
det er
et menneskeligt træk, ikke?
Ja.
Men der, hvor det bliver for meget, det er jo så der, hvor man holder op med og hvis du holdt op med at lave radio, eller holdt op med at holde tale, eller holdt op med alt det, som du i virkeligheden finder mening i, der skal man være opmærksom. Giver det mening?
Mm-hmm.
Ja. Og så kan man starte et helt andet sted, når man skal begynde at gøre sig selv god nok. Fordi det, der er der, hvor vi begynder at signalere til os selv, at vi er gode nok, det er, når vi tager hånd om vores grundlæggende behov og vores grænser. Og når vi tager være tydelige omkring det. Altså det, at vi siger ja og nej, og ikke har brug for det, men har brug for det herovre. Altså der, hvor vi er et tydeligt individ, der signalerer vi faktisk indirekte til os selv, at jeg må godt være her, og jeg er god nok. Men når vi forlader vores behov og grænser, og når vi behager andre for at være gode nok, eller når vi gør det, andre siger, vi skal gøre, selvom vi i stedet for at tage stilling selv, så understreger vi, at vi ikke er gode nok.
Okay, bare så jeg med, og jeg ved godt, nu gør vi det også meget sort og vidt, jeg forestiller mig, at der er nuancer i det og sådan noget. Men bare så jeg med, så det vil sige, når jeg er sammen med venner eller familie, og jeg siger, det gider jeg ikke, eller det vil jeg rigtig gerne.
Ja.
Det der, hvor man ligesom markerer sig selv og sin holdning og sin lyst.
Ja.
Det er der, hvor man ved at gøre det, så er du også med til at acceptere, at du er med til at sige, at jeg er der, og acceptere...
Du er, som du er.
Ja.
Ja, du er den, du er. Ja.
Okay, så problemet er, hvis man bukker under eller føjer sig, eller...
For meget, fordi vi skal jo også gå på kompromis. Ikke? Ja. Vi lever jo i et fællesskab, så det skal vi. Men der er hele tiden sådan en tipping point, som vi skal være opmærksom på. Og hvis vi bøjer os for meget eller for lidt, så er det jo, vi lige pludselig kan se, der begynder at opstå nogle uroligheder rundt omkring os. Ikke? Altså, og det er jo alle de der små tegn, vi skal være opmærksom på. Så hvis du bliver ved med at føje, af frygt for, at andre ikke skal synes, du er... En
supermand, en dejlig fyr.
Ja, præcis. Ja. Så vil det jo gå ud over din livskvalitet. Det vil gå ud over dit humør. Det vil gå ud over din restitutionsevne. Det vil gå ud over din glæde. Og så er du begyndt at betale med dit eget liv, faktisk. I et forsøg på at undgå frygt.
Men hvis man så skal prøve at blive klogere på, hvis det er symptomet på, at man handler fra en ubevidst frygt, hvad er det så, jeg kan gøre, eller herre fru Danmark kan gøre, hvis de tænker, jeg føler mig utilstrækkelig, som mor, som far, som forældre, som det ene og det andet, så er jeg med på, at man kan måske spore den her frygt ved at føje sig. Men hvad er det, man kan gøre for at prøve at få den der følelse af at være god nok?
Altså, jeg synes også, der er en nuanceforskel i, jeg føler mig utilstrækkelig, punktum. Eller jeg føler mig utilstrækkelig lige i den her situation, eller lige i dag.
Ja, okay.
Altså, der er sådan lidt forskel, for jeg kan godt føle mig utilstrækkelig en dag som mor, hvis jeg bare overhovedet ikke har været der i det omfang, jeg synes, jeg skulle. Så kan jeg sige det. Altså, det er jo en mulighed, ikke?
Ja. Fuck,
jeg har ikke været nok til stede i dag, det må jeg undskylde. Det er den ene ting, at vi kan give os selv lov til at sige det, og lufte den her bekymring, vi lige sidder med omkring lige præcis den her specifikke opgave, eller hvad det er. Og så vil du ofte opleve, at der er nogen, der siger, gud, jeg synes, du er pissegod. Har du brug for noget? Har du, man kan række ud efter hjælp og sige, jeg er i tvivl her. Er der ikke en af jer, der lige kan hjælpe mig? Så når vi føler os utilstrækkelige og står ved det, så er der også meget stor chance for, at vi henter noget hjælp fra flokken. Ikke? Mm. Og så falder vi som regel til ro igen. Men hvis vi konstant føler os utilstrækkelige og aldrig føler, at vi gør det godt nok, så vil jeg først og fremmest synes, det var tid til at få noget hjælp til det. Altså noget mere grundlæggende hjælp. Fordi det kan være enormt stikkende for vores livskvalitet.
Hvad synes du så om alle den her bevægelse, der lidt er nu? Fordi jeg får tilsendt en hel del bøger, jeg følger meget med på de sociale medier og sådan noget, og det virker som om, der inden for de sidste, jeg ved ikke, 5 år, der har der været en bevægelse, hvor at det er nok primært kvinder, der er mødre, de italesætter den utilstrækkelighed, de oplever som nybagt mor. Mm. Og jeg synes jo personligt, det er ret fedt.
Så fedt.
Og jeg er bare nysgerrig som en, der ved rigtig meget om frygt og sådan noget. Hvad siger du til den her mulighed, der nu er på de sociale medier, hvor man nu kan se forældre, både mænd og kvinder?
Ja, det er uperfekt, eller hvad vi nu kalder det, som hurtigt kan blive det perfekte på en eller anden mærkelig måde. Men,
Hvad tænker du om det?
Jeg synes, det er godt, at utilstrækkeligheden får taletid. Det jeg altid selv er sådan lidt nysgerrig på, når vi snakker, nu der har været meget om det her perfekt versus uperfekt. Og når vi så begynder at dyrke det uperfekte, er det så i virkeligheden ikke det samme? Altså for mig bliver det sådan 2 sider af samme sag på en eller anden måde. Så på den ene side synes jeg, det er så vigtigt, at vi snakker om det, men det er også rigtig vigtigt, at vi også finder ud af, hvordan kan jeg rumme det her, så jeg også kan være i verden med alt, hvad der nu er, så det ikke bliver, det kan godt være, at det bliver virkelig upopulært nu, men nogle gange bliver det jo også bare sådan en branding-ting. Altså, nu er vi alle sammen utilstrækkelige. Mm. Fedt. Okay, men er det, hvis det bliver federe af det, så er det godt. Hvis det ikke rigtig ændrer noget indeni, så er det måske noget andet, vi skal gøre. Så skal vi måske snakke om godt nok, okay, jamen hvad gør vi så? Altså, er der noget i vores hverdag, vi kan gøre på en anden måde? Stiller vi for store krav til os selv eller til hinanden? Sammenligner vi os for meget? Er der alle mulige andre ting, som vi kan holde op med at gøre, som måske ville minimere følelsen af utilstrækkeligheden?
Ja, okay, det giver god mening, at hvis tidligere så kunne det perfekte, det var måske at lave nybagte boller som mor.
Nu er det ikke at gøre det.
Ja, og hvis det er perfekte, så nu er det modsatte.
Jamen præcis.
Så er man jo også uperfekt, hvis ikke man lever op til
ja,
de der ting.
Ja, så det er sådan en...
Jamen, det er svært at gøre alles frisk.
Ja, det er det. Og derfor må man nok engang med at overveje, jamen, hvordan er min ene side? Altså, giver det mening, det jeg gør, og det jeg siger, det jeg laver? Og hvis jeg så... Altså, jeg har jo stødt på en del, også inden for influencerbranchen og alt det her, som jo virkelig er presset og stresset, fordi der er jo et krav om at levere hele tiden. Og det er der ikke nogen mennesker, der kan. Vi er simpelthen ikke biologisk skabt til at levere hele tiden, i nogen sammenhæng. Så hvis vi ikke forstår, at der er, at det at være menneske, det er sådan en, der er, så gør vi, så hviler vi, så gør vi, så hviler vi. Så hvis vi ikke ligesom honorerer det, så er vi udfordret, ikke? Fordi vi har en tid, hvor vi er på i alle mulige sammenhænge. Og frygten for at være ikke på, eller skrive noget andet, end vi gjorde i går, eller hvad det er, den dukker lynhurtigt op.
Det har jeg talt en hel del med sådan venner og bekendte om, det der med, at jeg er mega glad for muligheden for, nu kan jeg sidde og tale med dig, men i morgen så har jeg en anden gæst og sådan noget. Det er jeg rigtig glad for. Men det der med at have et job som eventuel influencer, den der type, hvor at ens person også bliver... ens erhverv.
Ja.
Det er jeg utrolig glad for, at jeg ikke har. Fordi jeg tænker, det må være virkelig hårdt, at jeg har det jo sådan lidt, hvis man er sælger i IKEA, og det går dårligt, jamen så er det fordi, så solgte man ikke så meget. Men så er det ikke en kritik af sælgeren.
Nej.
Hvor hvis det ikke går så godt, og man lever af den, man selv er.
Ja. Man skal have rigtig godt fat i sig selv, hvis man skal det. Og man skal også være rigtig god til at justere og gøre noget andet, hvis man finder ud af, nå nu. Så man skal være god til at rumme frygten, når man lige pludselig mærker, nu fungerer det her faktisk ikke for mig mere. Mm. Så nu er jeg nødt til at gøre noget andet. Så tror jeg, det er super fint. Men det er jo de der skift, der er virkelig svære for os. Ikke?
Men hvordan bliver man så dus med frygten? Kan man det? Kan man blive venner med frygten? Fordi jeg har interviewet for eksempel, nu nævner jeg bare, kan jeg lige komme i tanke om, Christoffer, musikeren Christoffer. Ja. Han er jo en fyr, hvor jeg tror også, jeg har sagt det til ham et par gange. Han kan alt.
Han kan alt.
Det virker som om, han kaster sig ud i alt. Og selv når det ikke lykkes, så kan han lidt grine af sig selv.
Ja.
Og det der med, at handle på en måde, hvor jeg tænker, det er ikke nødvendigvis, fordi man skal lykkes med det, men det der med at have modet og ture og fejle på den der måde, og overvinde den frygt, der ligger i det. Altså, hvordan kan man komme derover? Hvad er det, som den type af personer gør rigtigt?
Altså, nu ved vi jo intet om fortid og barndom og alt sådan noget, men det vi kan sige i hvert fald er en rigtig god idé for os alle sammen, hvis man har tendens til at bakke i stedet for at gå frem. Så det at træne, det at gå frem af, holde sig i bevægelse, altså helt konkret, når så handlede jeg på det i dag, så handlede jeg på det, når så gik det ikke, når videre. Altså det der i virkeligheden at holde hverdagen i bevægelse og blive ved med at gøre små ting hist og pis, som både kan gå den ene vej og den anden vej, altså blive ved med at være nybegynder, er rigtig, rigtig vigtigt, fordi så træner vi den der muskel, der hedder, nå, det gik ikke, nej, men nu har jeg så mange erfaringer på, at det kan gå, og så har jeg så mange på, at det ikke kan gå, men det er da en meget god, altså track record, ikke? Så videre. Hvor der også er nogen, der bare moser derudad. De har måske godt af lige at slappe lidt af og handle lidt mindre. Men det at holde sig i bevægelse er jo indbegrebet af et menneske. Et liv stopper jo ikke, før det stopper. Så vi er i bevægelse hele livet. Og det er altid interessant at blive opmærksom på, hvad sker der, når jeg lige pludselig går for meget tilbage og for lidt frem. Så er der stor chance for, at frygten er lidt på spænding. Så det at lære at fejle, det fejl er også et mærkeligt ord. Måske flytter den ind allerede i folkeskolen, når vi får de første røde streger der, tænker, nej, der var noget, vi ikke kunne finde ud af. Men det er sådan en grundpræmis. Jeg vil ønske, at vi arbejder med det på en anden måde i folkeskolen. Altså, vi blev kodet til at fejle i et helt andet omfang, end vi gør. Og ture ting meget tidligere. Fordi det er meget nemmere senere i livet, hvis vi har lært, at det er helt okay fra start af.
Hvad tænker du med folkeskolen, siger du? Hvad vil du gerne have, der skulle være anderledes?
Ja, jeg vil gerne have, at vi brugte noget mere på at tale om det, der fylder så meget i et menneskeliv. Frygten for at fejle, frygten for ikke at være god nok at slå til. I det hele taget kunne man måske bare tage et par biologitimer, og så tale om frygt der, og arbejde med den frygtbevidsthed, fordi vi kommer ikke udenom den, nogen af os. Og den er jo allerede aktiv i folkeskolen, og der er mobning, og der er alle mulige andre ting, som måske kunne også håndteres på en anden måde, hvis vi tør tale om det, vi er bange for. Og få lidt øje på de der frygtkulturer, der allerede opstår meget tit, eller meget ofte i folkeskolen. Ikke? Mm. Så jeg synes, der er nogle ting, vi kan gøre anderledes, for at gøre det mere okay at være menneske med alt, hvad det indebærer. Og blive bedre til at bygge en lidt større værktøjskasse lidt tidligere i livet.
Ja.
Så vi ikke først går i gang i 30'erne og sådan helt, hvad fanden var det, der skete de sidste 20 år. Ikke?
Men det var også det, jeg hørte dig sige før i forhold til det der med, at det er dem, der måske er mere dus med frygten, det er dem, som er dem, der hele tiden gør noget.
Ja, de forstår at bruge den på en anden måde. Ikke? De ved godt, den er der. Deres system bliver ikke bange for den. For eksempel, hvis man skal ind til et interview, så er det meget normalt, hvis man bliver lidt nervøs, at man lige føler, at man skal gå på toilettet først, for eksempel. Det er der nogen, der kan forbinde, eller eksamen. Det kunne også være en ung pige, der skulle til eksamen, eller en ung dreng. Og så det, at de begynder at mærke den der, så bliver det allerede konteksten. Okay, jeg skal ind og præstere. Min krop føles vildt ubehageligt. Der må være noget galt. De ved godt, sådan helt rationelt, at man kan blive nervøs, men den der kobling kan gøre, at næste gang, de skal til eksamen, nu er det der igen. Og så lige pludselig bliver man bare gradvist mere og mere bange for at gå til eksamen, for eksempel. Det føles ubehageligt. Jeg skal ind og levere. Måske er jeg ikke god nok. Måske går det. Alt det der. Og det kunne man godt lære dem at håndtere meget bedre. Altså, det er rent biologi meget, det der foregår. Og det er helt naturligt, at vi skal på toilettet, og hjertet begynder at banke. Helt kroppen er bare simpelthen i gang med at sætte os op til den her præstation, vi skal i gang med. Så alt det ubehag er naturligt. Der er ikke noget farligt i det.
Og så fortsætter det til, når barnet bliver 18 år og skal på sin første date. Ja. Så er det samme forsvarsmekanisme.
Det er same thing. Det er jo det, der altså. Men, og derfor er det så vigtigt at have konteksten med ind. Ikke? Er der reelt set fare på færre nu? Nej, jeg skal bare ind og møde en sød pige, eller hvad det nu kan være. Ikke? Mm. Og konteksten spiller ind. Ikke? Jeg kan godt, du kan godt sidde her i hjertebanken efter 3 kopper kaffe i dag, og den samme hjertebanken kan du mærke, når du skal snakke med din kæreste i morgen. Altså, ja. Konteksten er bare forskellig. Ikke?
Hvor mange år er det, du har beskæftiget dig med frygt?
Jamen, det er vel ved at være det ved jeg ikke, som menneske er det vel hele mit liv.
Hele mit liv, ja.
Ligesom dig.
Ja.
Mere eller mindre bevidst. Altså, så ja, de sidste 20 års tid er gået med det.
Har du oplevet, hvordan det har ændret sig? Fordi det, jeg sagde det også helt i starten, du har studeret og arbejdet med flow og frygtens natur i ledelsesudvikling og personlig udvikling i over 20 år. Har du oplevet det her, vores forhold til frygt har ændret sig?
Ja, det har jeg faktisk, fordi jeg har oplevet, at det er lidt nemmere at få ørenlyd nu, end det var for 10 år siden, for eksempel. Og jeg tror, for vi har lige haft en pandemi, vi har lige haft nogle, vi har klimakriser, vi har alle mulige ting udefra, der godt kan være med til at puste til vores frygt. Så jeg oplever, at vi er mere okay med at være frygtsomme, men det er stadigvæk tabuiseret.
Hvordan oplever du det tabuiseret?
Det oplever jeg, det kan være for eksempel på arbejdspladser, at vi kan godt snakke om stress, når først vi råder pind, så er det jo ligesom, så er det så tydeligt, at så ligger folk dernede, jo nødt til at sige, at jeg er sygemeldt. Men inden da, inden det sker, fordi det er jo egentlig et udtryk for, at vi har været bange for længe, så der har været for mange stresshormoner, og vi er simpelthen overbelastet. Så hvis nu vi kunne snakke om frygten, måske lang tid før, der er noget, jeg er sgu lidt bange for, at vi klarer det her projekt, vi står overfor, eller mangler vi ikke nogen hænder? Altså hvis det bliver meget mere naturligt at tale om det, vi går og bekymrer os om, og er bange for, uden at frygten for at miste jobbet skal fylde det hele, ikke? Så kan vi komme nogle af de der lidt uheldige stresstilfælde til livs. Ikke? Fordi det, meget af den stresssygdom, vi ser i dag, er jo også noget, der bygger sig op over tid. Fordi vi, så er vi tilbage til, hvor vi startede med vores lidt utrænede kropsindlevelse. Mm. At vi først finder ud af, at kroppen har forsøgt at råbe os op, når vi først ligger dernede. Ikke?
Her på falderæbet, Anja Vindtorv, du er ude med den her bog, Forstå din frygt for mere ud af livet. Og vi taler jo meget om, altså lidt skyggesiden, tænker jeg, af frygten. Mm. Altså hvordan det kan være dårligt for os og alt det der.
Jeg synes nærmest, det er godt. Jeg synes jo, det hele er godt.
Ja,
jeg synes jo, den er fantastisk.
Men jeg vil nemlig gerne slutte af på en positiv note, fordi nu taler vi lige om det stress og sådan, men jeg tænker, frygt er nok noget, rigtig mange forbinder med noget, der er hæmmende, noget, der begrænser en, noget, der påvirker ens adfærd i en negativ retning. Ja. Men du beskriver også i bogen om sådan potentialet ved det, og nu siger du også, at du hører det nærmest positivt, ikke?
Ja, 100%, men det er tit, jeg oplever faktisk tit, det du lige siger, nå, nu skal vi lige prøve at se, om vi kan slutte på en high. Og det gjorde jeg har bare siddet og tænkt, ej, men det var fantastisk.
Men hvordan har du, det vi lige har talt om, hvordan tænker du, det var positivt?
Jamen, jeg synes, det er positivt, fordi vi har en vaksomhed i vores krop, som rejser sig, når der er noget, vi skal være opmærksom på, når der er noget, vi skal lytte efter, når der er noget, vi har mulighed for at gøre noget ved. Fordi hvis nu vi kunne mærke alt, hvad der foregik i kroppen, kunne vi jo ikke bestille andet end at sidde og lytte til det. Mm. Så når der er noget, så er det som regel kun, fordi vi skal lytte efter. At vi så propper fingrene i ørerne og bare fortsætter derudad, det er jo vores livsopgave at gøre noget andet, ikke? Så frygten er der, det er derfor, vi er i live, det er derfor, vi kan sidde her. Og så er frygten jo også med til at pege på de potentialer, vi har. Både i vores kærlighedsparforhold og arbejdsmæssigt, karrieremæssigt, jeg har nær sagt på verdensplan. Altså, så den peger jo på noget, vi ikke vil være med. Og når vi så begynder at være med det, så er det jo meget sjovt at se, hvor stort et potentiale, der egentlig udfolder sig.
Når du siger være med det?
Ja, altså hvis nu vi kunne være okay med, at vi var, lad os tage det ned til det hverdagsnære, bange for at miste i et kærlighedsforhold, for eksempel. Hvis vi er okay med det, og kan tale om det, så kan vi tage dialogerne et helt andet sted, så det ikke bliver konflikter og forsvar og forsvarsmekanismer, der styrer vores relation, ikke? Så derfor vil jeg sige, at den er ultimativt kun en god nyhed. Men når vi ikke vil forstå den, og når den bare får lov til at løbe, så gør den jo bare sit arbejde, og det er at passe på os lidt for godt.
Mit allersidste spørgsmål, Anja, inden jeg lige lader dig gå. Mm. Det er egentlig nu, hvor du har arbejdet med frygt og flow i så lang tid. Hvad er sådan for dig den største ubekendte? Hvis du inden for frygt, og inden for, hvordan vi mennesker håndterer det. Hvor der, hvor du tænker, ej, jeg vil ønske, jeg kunne vide det her. Jeg vil ønske, jeg blev klogere, eller var klogere på det her område. Der er sådan, fordi der er jo, altså psyken og hvordan mennesket og kroppen hænger sammen, er, så vidt jeg ved, der er stadigvæk mange ting, hvor vi ved ikke rigtig, hvordan
vi ved. Jeg tror, vi ved 10%. Jeg tror ikke, vi ved særlig meget.
Nej.
Og Og jeg synes bare, de sidste 10 år, bare de sidste 5 år, altså jeg bliver hele tiden klogere på frygten. Jeg ved ikke alt om frygt. Jeg ved en del, men jeg ved ikke alt. Det er 100% sikker på. Og derfor er det jo bare sådan en livslang relation på en eller anden måde, hvor man kan blive klogere og mere nysgerrig, så længe man forholder sig åben til emnet.
Men er der et større mysterie end andet? Er der noget, hvor du tænker, dem vil jeg gerne lige have svaret på?
Ja. Jeg er nysgerrig, men det er en lidt helt anden boldgade. Jeg er faktisk nysgerrig på kloden lige nu. Altså, sådan det der, hvad er det i virkeligheden, der sker? Fordi der er så mange teorier, ikke? Og vi har så mange frygtscenarier i spil lige nu, og hvad skal der ske med os, og hvor menneskeheden på vej hen? Og i stedet for at blive bange for, hvor er menneskeheden på vej hen, så vil jeg godt forsøge bare at være nysgerrig også på det.
Og derfor er jeg også glad for, at du havde lyst til at kigge forbi, fordi det er også det, jeg synes, der er det fede ved sådan en snak her, det er, at vi kan få lov til at være nysgerrige på et emne og på hinanden, og dykke ned i det her tilfælde frygten. Og det er rart at få sat nogle ord på det. Jeg vil også sige tak for din tid, og så vil jeg sige, Anja Vinto, din bog hedder Forstå din frygt, få mere ud af livet, og så vil jeg ønske dig en rigtig god aften.
Tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.